Karibu sana kwenye Life Wisdom Series na nashukuru sana kwa namna ambavyo umekuwa ukiendelea kufuatilia. Na leo nataka tuangalie vitu ambavyo vinaua maono yako. Unajua moja ya mtaji mkubwa sana ambao Mungu anakuwa amempatia mwanadamu ni maono. Kwa sababu katika maono ndiko ambako kuna kesho yako. Katika maono ndiko ambako kuna nguvu zako. Na mara nyingi watu ambao wanataka kukufelisha au kukutoa nje ya mstari, cha kwanza kabisa watu hakikisha kwamba wamekutoa nje ya maono yako au wameathiri maono yako. Watu wengi sana baada ya maono yao kupotea na wenyewe pia walipotea. Wengine baada ya maono yao kupotea na wenyewe pia walipoteza pia hata mwelekeo wa maisha yao. Ndio maana moja ya andiko nalipenda sana kwenye Biblia linasema kwamba without vision people perish, kwamba bila maono watu huangamia. Na ukisoma tafsiri zingine wanasema without vision people cast off restraint, kwamba pasipo maono watu huacha kujizuia, wanakosa kuwa na mipaka kwenye maisha yao, wanaishi kama vile hawana mwelekeo, wanaishi vyovyote vile. Sasa swali ambalo ningependa nikuulize tunapoanza kujifunza ni kwamba hivi wewe maono yako yako hai au yamekufa? Kumbuka yale mambo ambayo ulikuwa unasema utakuja kuyafanya. Kumbuka ile aina ya maisha ambayo ulikuwa unasema utakuja kuyaishi. Kumbuka ile mipango ambayo ulikuwa unasema utakuja kuikamilisha. Bado ipo. Watu wengi wanatembea duniani sasa hivi, lakini wengi wako katika makundi makubwa mawili. Wengi maono yao yamekufa kabisa. Yaani haoni kama kuna mwelekeo na tumaini ya kwamba kile alichokuwa nakiona kinaweza kutimia. Wengine hayajafa maono yao, lakini yako dormant. Yamedumaa. Ni kama vile yapo hayapo. Yaani mtu anasema kabisa kwamba mimi maono yangu nayajua, najua nakotaka kwenda, najua ninachotaka kufanikiwa, lakini hakuna kitu kinaendelea kwenye maisha yake kuhusiana na maono. Sasa nataka tuangalie vitu gani vinaua maono yako. Na viko vitu kama vinne ambavyo unatakiwa uwe makini navyo, kwa sababu usipovizingatia vinaweza vikaja vikaua kabisa maono yako. Na kama nilivyosema, maono ya kifa ni kama vile na wewe umekufa tayari. Maono ya kifa ni kama vile na wewe umepoteza mwelekeo tayari. Maana Benjamin Franklin aliyosema kwamba watu wengi wanakufa wakiwa na miaka 25 na wanazikwa wakiwa na miaka 75. Yaani mtu akishakuwa na miaka 25 pale unakuta tayari ameshapoteza maono yake. Ameshapoteza mwelekeo wa maisha yake. Kwa hiyo anakaa tu kama vile anasubiria kufa ili mambo mengine yaweze kuendelea. Jambo la kwanza ambalo linaua maono ya watu wengi sana ni pale anapokuwa amekosa matokeo ya muda mrefu. Kwa muda mrefu pengine kuna jambo amekimbizana nalo. Amekuwa akiamini yeye ni mfanyabiashara. Amekuwa akiamini yeye ni mtu ambaye anatakiwa kufanikiwa kupitia kipaji chake. Lakini amejitahidi sana, kama ni kuimba, kuigiza au kufanya movie na vipaji vya namna mbalimbali, au kuchora, kuzungumza. Amegundua kwamba amejitahidi kwa muda mrefu, amefanya, lakini haoni matokeo. Au kama ameamini yeye ni mfanyabiashara, amefanya biashara hii, amebadilisha, amekuja biashara nyingine. Au wakati mwingine amefanya biashara kwa muda mrefu sana. Au mwingine unakuta labda pengine alikuwa anatafuta kazi. Ametafuta kazi kwa muda mrefu sana. Ameenda kulima, amelima, lakini matokeo hayaoni. Mara nyingi sana watu wengi wana maono yao yanakufa kipindi ambacho kunakuwa kuna matokeo. Au wakati mwingine pale ambapo matokeo anayoyapata hayafanani na nguvu na juhudi ambazo ameziweka. Na kipindi hichi watu wengi sana wanasahau mambo ya msingi kuhusiana na maono yao. Kuna nyakati katika maono ni wakati wa kupanda, na kuna wakati pia ni wakati wa kuvuna. Na majira haya hayawezi kuambatana kwa pamoja. Kama unapanda ina maana utavuna siku nyingine. Watu wengi sana wanakosa uvumilivu wa kuamini kwamba kile wanachokifanya leo kinaweza kapa matokeo kesho. Wanatamani wapate matokeo ya haraka. Kwa watu wengi sana wakikosa matokeo waliyotarajia kwa haraka sana, wakikosa kupata matokeo kama walivyokuwa wameona wenzao wameyapata, utakuta anakata tamaa na anasusia kabisa maono ambayo amekuwa nayo. Unachotakiwa kujua ni kwamba watu wengi sana ambao tunawaona sasa hivi wamefanikiwa, walitumia muda mwingi sana katika kujijenga. Siku moja nilikuwa nimeona quotation moja ya Lionel Messi baada ya kuambiwa kwamba amefanikiwa kwa haraka sana, akasema nitumia zaidi ya miaka 17 kujiandaa kwa hivi ambavyo niko leo duniani, wananiona na wananishangilia. Mara nyingi muda ule ambao upate matokeo ndio muda ambao watu wengi hauoni, lakini ndio muda muhimu zaidi, kwa sababu whatever you are in public is the result of what you are doing in private. Kwamba vile watu wanavyokuona kwa nje hadharani ni matokeo ya vile ambavyo umewekeza kule ndani. Mbegu siku zote kumbuka huwa haina kelele inapokuwa imepandwa ardhini. Ukipanda hauioni, haina makeke yote, usikii sauti ikiwa kule chini, wala kuna namna ambavyo utaona dalili yote kama inaota, lakini matokeo endelee kuimwagilia ili iweze kuota hapo baadaye. Kwa ndivyo ilivyo, wanasema ili mbegu izaliane lazima ife. Kipindi kile ni kipindi cha majaribu. Imagine mbegu imefukiwa kwenye udongo, haioni mwanga, haipati mazingira mazuri, lakini inatakiwa kae kule chini ili siku moja iweze kuota. Na katika maono ndivyo ilivyo. Kuna kipindi ambacho itakuwa kama vile umefukiwa, kama vile uonekane, kama vile kuna kitu kinachotokea, lakini kumbe ni kipindi ambacho unajenga msuli ili utakapoanza kuinuka juu na kuonekana katika majukwaa na kufahamika zaidi, uwe uko tayari kwa ajili ya kukabiliana pia na changamoto ambazo zitajitokeza. Sasa wengi sana kama vile akipanda mbegu anarudi tena kuifukua, akiona yote baada ya siku mbili siku tatu anaifukua. Sasa ukiwa mtu ambaye unafukua mbegu yako kila siku, ina maana hautafika mbali kwenye maisha yako. Kwa hiyo cha kwanza, watu wengi wanakata tamaa ya maono yao, wanapoteza maono yao kwa sababu ya kutokuona matokeo ya haraka kama walivyotarajia. Cha pili, maono mengi sana yanapotea kipindi ambacho tunakiita critical life moments. Kipindi hiki ni kipindi ambacho mtu anakutana na changamoto kubwa za maisha yake. Maono mengi sana yamepotea kwa mtu alipopitia changamoto pengine za kikazi. Labda alikuwa kazini na alikuwa na maono makubwa ya kufika mbali. Ghafla ikatokea changamoto, labda akafukuzwa kazi au akasimamishwa kazi au pengine akashushwa cheo. Au mtu pengine alikuwa kwenye biashara, akapata changamoto kubwa ya kibiashara, labda akatapeliwa au akapata hasara ambayo hakuwa ametarajia. Wakati mwingine hizi critical life moments zinazokana katika maisha yetu binafsi, kwa mfano labda mtu anapokuwa amepoteza mtu wake wa karibu sana, labda amefiwa na mzazi, amefiwa na mtoto, amefiwa na mwenzi wake wakati mwingine, au wakati mwingine inawezekana pia amepoteza mpenzi wake. Hajafa lakini pengine wamegombana au wameachana, amepata divorce. Haya mambo yote ni critical moments katika maisha zinaweza kutokea. Mwingine inaweza kuwa critical moments ni ajali, amepata ajali ambayo pengine imeathiri viungo vyake au imemlaza kitandani kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo hivi vitu mara nyingi is critical moments huwa zinapoteza maono ya watu wengi sana. Kuna watu ambao hawajui kuinuka tena baada ya kupitia changamoto za namna hii. Ndio maana ni muhimu sana unapopitia changamoto za namna hii kutafuta namna ya kuinuka tena. Kuna somo langu nimelifundisha katika series ya Life Wisdom, nimeeleza unavyoweza kuinuka tena baada ya kuanguka. Kama uko katika kipindi hiki, ningekushauri sana utafute hilo somo, uangalie vitu gani unaweza kuvifanya, kwa sababu kila mmoja unayemuona ambaye amewahi kufika juu mbali, anafahamika, anajulikana, ni mtu mwenye nguvu huko duniani katika field yake, kuna siku aliwahi kufika sehemu akajiuliza why me, kwa nini mimi, au mwingine aliyokufika sehemu akajiuliza kwa sababu kweli nitainuka tena. Lakini kuna mambo ambayo ukiyafanya yanaweza kukusaidia kuinuka. Unaweza kutafuta hilo somo na litakusaidia sana. Lakini sababu ya tatu, kwa nini watu wanapoteza maono au vitu vinavyoua maono yako, ni kitu kinaitwa fatigue. Fatigue ni uchovu uliopitiliza, ni ile hali ya kuwa na kuishiwa nguvu kwa muda mrefu, kiwango ambacho unaona uwezo kuinuka tena. Fatigue ni kama vile mtu labda anapotembea umbali mrefu au anapokimbia, mshikao nao na riadha wanakimbia zile mbio ndefu. Unaona kabisa kuna wakati ukimwangalia machoni kwake, unaona kabisa huyu jamaa ni kweli anakimbia, lakini hapa miguu yake ni kama tu anaiburuza, lakini nguvu zimemwishia. Watu wengi wanapoteza maono yao kipindi ambacho nguvu zimewaishia. Hapa inaweza kuwa ni nguvu zimewaishia kihisia, pengine kwa sababu amepitia changamoto nyingi sana za kihisia. Bandika bandua, anatoka kwenye tatizo hili anaenda kwenye tatizo hili la familia, mara changamoto na mtoto, mara changamoto na mwenzi. Unakuta hisia za mtu zimeumizwa kwa muda mrefu, anavuja damu katika moyo wake, na mara nyingi hali ikiendelea kwa muda mrefu inaweza kumfanya mtu ajione kama vile hana sababu ya kuendelea kuishi tena. Au wakati mwingine fatigue inawezekana ni kwa sababu ya kifedha, labda mtu anaandamwa na madeni kwa muda mrefu sana, au ametafuta kazi kwa muda mrefu sana, au ana changamoto za kifamilia kwa muda mrefu sana, au kazini ananyanyaswa kwa muda mrefu sana, au mwenzi wake pia inawezekana anakunyanyasa kwa muda mrefu sana. So inatengeneza kitu kinaitwa fatigue. Na historia inaonyesha hata watu ambao wamekuwa ni imara sana, maarufu, ambao tunaona kama mashujaa, waliwahi kupitia kipindi hiki cha fatigue, na wengi walijiona kama vile hawezi kuishi tena. Siku moja nilishangaa sana, nilikuwa nasoma Biblia, nikasoma habari ya mtu mmoja anaitwa Elia. Huyu jamaa alifanya mambo makubwa sana, na alikuwa anaonekana ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alikuwa anamtumia kwa kiwango kubwa sana, afanya miujiza, mambo makubwa mno. Lakini shangaa, siku moja nikasoma, alifika sehemu akachoka mpaka akakaa chini ya mti akamwambia Mungu, nafikiri mimi nife tu, sina haja ya kuendelea kuishi. Nikashangaa, mtu ambaye aliyokufa mambo makubwa hivi duniani anawezaje kufika hatua ya kujiona yeye hafai? Kumbe inawezekana kabisa, ukawa hodari, watu wakakuona kwenye mitandao ya kijamii, wakakuona picha zako, wakakuona unavyoongea mbele za watu. Au wengine wanaweza wakakuangalia namna ambavyo pengine unaendesha gari zuri, unavaa nguo nzuri, unakwenda ofisini, lakini wasijue kwamba ni mtu ambaye unapitia fatigue. Kwa mara nyingi ukikutana na hali kama hii, pia ni muhimu sana kutafuta namna aidha kupumzika au wakati mwingine kutafuta mtu ambaye anaweza akakusaidia pia kushauri. Kumbuka wakati mwingine fatigue inaondoka tu pale unapopata mtu wa kukusikiliza. Si lazima akupe solution au suluhisho ya matatizo ambayo unayo. Lakini jambo la nne ambalo linaua maono ni kukubali kwamba hakuna namna nyingine tena. Tunasema accepting defeat. Kuna watu ambao maono yao yamekufa, si kwa sababu hawezi kuinuka tena au si kwa sababu hakuna possibility ya kufanikiwa tena, ila ni kwa sababu wamekubali kuamini kwamba hakuna tena suluhisho. Unajua imani yako juu ya jambo fulani huwa inajulisha kama hilo jambo litarekebishika au la. Ndio maana watu wawili wanaweza wakapitia changamoto zinazofanana, alafu mmoja akainuka, mwingine asiweze kuinuka tena. Usisahau kwamba kile kilichoua hatima za wengine kimeinua pia hatima za wengine. Kwa hiyo hasa kinachobadilisha au kinachofelisha sio kila kitu ambacho kinakutokea sana sana ni kile ambacho unaamua kufanya baada ya kutokewa na kitu fulani. Kwa ni muhimu sana, huwa wanasema hata mti kama umekatwa, kama utaendelea kubaki kando ya maji, basi unaweza kuchipua tena. Kuna mengine, hata kama umepata changamoto kubwa sana kwenye maisha, kama utaendelea kubakia na matumaini bila kujali ni madogo kiasi gani, lakini kama unaweza tu kubakia na mbegu kidogo ya matumaini, basi unaweza kuinuka tena zaidi. Sijua wewe una maono gani na maono hayo yamefikia wapi, yamekufa, yamedumaa, umeyasahau kabisa, umeyasusia, au wakati mwingine pengine umeshakata tamaa. Ningekushauri sana kwamba baada ya kujifunza haya, jikague, jichambue, uangalie ni kitu gani ambacho kimeua maono yako, kimedumaza maono yako, ili ujue kitu cha kufanya ili maono yako yaweze kuinuka tena. Nakukaribisha ujiunge na kozi ambayo ninaifanya na kuwa mentor watu katika maono yao na kuelekea katika mafanikio yao pia. So kujiunga na darasa ambalo linafundishwa Top Team Academy, ambao utakuwa na wewe kwa muda kadhaa wa kuweza kufundisha. Unaweza ukapiga 0749 741923, 0749 741923, na unaweza pia ukapata vitabu, lakini pia unaweza kujiunga na kozi ambayo wanaifundisha kwa watu wachache ambao wanakubali kuwa mentored na mimi. Nikutakia siku njema na mafanikio. Mungu akubariki, na tukutane tena siku ya kesho kwa ajili ya kujifunza tena katika Life Wisdom Series. See you at the top.